Pokojné ráno vám prajem. Prinášam pozdravy z Giraltoviec. A minulú nedeľu nás bol váš kazateľ Erwin Mittelmann, tak sme sa tak trochu vymenili, teraz ja som tu. Tak sme po ňom chceli poslať pozdravy, ale on vravil, že dneska je zase niekde inde, tak som ich priniesol ja. Tak môžeme si otvoriť Božie slovo. Budeme čítať text z Evanjelia podľa Jána, 13. kapitoly. Je to taký známy príbeh o tom, ako Pán Ježiš umýval učeníkom nohy. Tak Evanjelium podľa Jána, 13. kapitola, budeme čítať prvých 11 veršov. Bolo pred sviatkami Veľkej noci, pretože Ježiš vedel, že prišla jeho hodina, aby odišiel z tohto sveta k Otcovi, a pretože miloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalú lásku. Pri večeri, po tom, čo diabol vnúkol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, myšlienku o tom, aby ho zradil, Ježiš vedomý si toho, že otec mu dal všetko do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od večere, odložil si vrchný odev, vzal si zásteru a opásal sa. Potom nalial do umývadla vodu a začal umývať učeníkom nohy a utírať ich zásteru, ktorou bol opásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. Ten mu povedal: Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal: Čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš. Peter mu povedal: Nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal: Ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Šimon Peter mu povedal: Pane, teda nie len nohy, ale aj ruky a hlavu. Ježiš mu odpovedal: Ten, kto sa okúpal, nepotrebuje sa už umývať, iba ak nohy. Inak je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Vedel totiž, kto ho zradí, a preto povedal: Nie všetci ste čistí. Tak toľko z Božieho slova na tento deň. A začnem takými trošku morbidnými otázkami, ale pomôžu nám trochu sa vcítiť do toho deja a do tej situácie, v ktorej sa nachádza Pán Ježiš a učeníci. Ak by to bolo možné, chceli by ste vedieť, kedy a ako zomriete? Možno sa nájdú medzi nami takí ľudia, ktorí by to chceli vedieť. Ale ak by ste vedeli, dneska ak by ste vedeli, že zajtra na obed zomriete, čo by ste dneska robili? Kde by ste boli? Alebo s kým by ste trávili čas? Ja som si robil taký malý prieskum medzi mojimi súrodencami a pýtal som sa ho tieto otázky. A jeden môj brat povedal, že správna odpoveď je, že by som zasadil dneska strom. Ale asi by som bol niekde s kamarátmi na pive. Moja sestra, tu viacej zaujímalo to, že kde budem ja, keď by som vedel, že ona má zomrieť. To je taký trošku ženský pohľad na vec. A zase ďalší môj brat povedal, že prvá vec, ktorá ho napadne, je, že by chcel skúsiť niečo, čo nikdy ešte neskúsil. Skočiť z lietadla, s padákom samozrejme. Alebo niečo takému tomu podobné. Ale potom, keď sa nad tým hlbšie zamyslel, tak povedal, že by chcel po sebe zanechať nejaký odkaz. Najlepšie urobiť niečo, čo má zmysel, a povedal, že napísal by pesničku s chytlavým refrénom. A toto je presne taká situácia, kde sa nachádza Pán Ježiš a učeníci. Pán Ježiš nemal ten luxus, aby si mohol že by mohol ignorovať svoju smrť. Že by mohol to nechať na náhodu alebo na okolnosti. V príbehu, ktorý sme čítali, je veľmi jasné, že Pán Ježiš vie, kedy zomrie, vie, ako zomrie, vie, že prišla jeho hodina, aby odišiel z tohto sveta k otcovi, vie, že zajtra bude popravený. A vie to a preto je s tými, na ktorých mu najviac záleží. Je so svojimi ľuďmi, je so svojimi učeníkmi, so svojimi priateľmi. S tými, ktorých miluje. A im hovorí posledné slova. Už sa viacej nesústredí na svet, už sa nesústredí na kázanie, už sa nesústredí na uzdravovanie, na vyháňanie démonov, na diskusie so zákonníkmi. Teraz tento večer pred svojou smrťou je so svojimi učeníkmi a je tam s nimi sám. A všetko, čo teraz robí a hovorí, je taká tá jeho posledná, z toho jeho posledné slova, ktoré majú veľký význam. No, ak by ste vedeli, pokračujem v tej trošku morbidnej téme, ak by ste vedeli, že zajtra zomriete a máte možnosť spraviť jednu vec, úplne hociakú vec, ktorú, úplne hocičo, čo chcete, máte možnosť spraviť jednu vec, okrem toho, že zabraniť svojej smrti. Je vám daná úplná moc spraviť hocičo. Čo by ste spravili? Čo by ste chceli, aby bola tá posledná vec, na ktorú budú na vás pamätať ľudia? Možno niekto by zasadil ten strom, možno niekto by napísal tú pieseň s kytlavým refrénom. Asi každý z nás, ktorý by sme mali takúto možnosť, by sme chceli urobiť niečo, čo by malo zmysel. Niečo, čo by nebolo povrchné ani bezvýznamné, ale niečo, čo by malo aj hĺbku a čo, inými slovami, niečo, čo by bolo dokonalé. A preto, a presne tak aj Ježiš. Pán Ježiš ide dať svojim učeníkom niečo dokonalé. Niečo, čo má zmysel. Napriek tomu, že vie o všetkom, čo má prísť, napriek tomu, že vie, čo ho čaká, nečítame tu, v tomto texte, že je ustráchaný alebo že je skľúčený, ale práve naopak, je sebavedomý. Pán Ježiš večer pred svojou smrťou má všetko vo svojich rukách. Môže spraviť hocičo, čo chce. Pozrite sa do verša 3 a tam sa opisuje jeho sebavedomie. Sebavedomý pán Ježiš vie, odkiaľ prišiel, vie, že prišiel od Boha. Vie, čo má v rukách. Že pán Boh mu dal do jeho moci všetko. Môže spraviť úplne všetko. Úplne. A vie, kam ide. Odchádza k Bohu. Toto je sebavedomie Ježišove. Vie, odkiaľ prišiel, vie, kam ide, vie, čo má. Toto je to sebavedomie v pravom zmysle slova. Je to ohromné postavenie, ohromná hodnosť, moc, nesmierna sebaistota. Ako, keď sa pozrieme na nás alebo na ľudí okolo, ako sa prejavuje sebavedomý človek? Je to ten, ktorý nahlas vyjadruje svoje názory, myšlienky, postoje, ktorý je najhlučnejší v okolí? Alebo je to chlapec, ktorý v posilovni vytlakuje 70 kg, keď váži 60? Alebo je to dievča, ktoré nosí obťahnuté oblečenie? Alebo sa sebavedomie prejavuje tak, že sa nebojíš hovoriť o tých najcitlivejších veciach, najosobnejších veciach verejne, ako je napríklad spotreba tvojho auta, alebo tvoja váha, alebo tvoj plat, alebo tvoj politický názor. A mohli by sme pokračovať takýmito obrazmi, ktorý si svet myslí, že takto sa prejavuje sebavedomie. A naša spoločnosť sa pozerá na sebavedomie veľmi úplne odlišne ako pán Ježiš. Prejav Ježišovho sebavedomia je úplne vzdialený tomu, čo si my myslíme o sebavedomí. Ježiš je tu ohromne sebaistý, ale jeho sebaistota sa prejavuje tak, že sa seba obetovala, seba dáva. Posledná spomienka učeníkov na pána Ježiša má byť niečo, čo má zmysel. Má byť niečo, čo je bezchybné, niečo, čo je dokonalé. Posledná spomienka má byť dokonalá láska. sme čítali v prvom verši. Pán Ježiš išiel preukázať učeníkom dokonalú lásku. Možno, že máte pocit, že keď sa hovorí o dokonalej láske, tak tento pojem je trošku vyprázdnený. Ja ten pocit určite mám. Určite, keď sa hovorí vo svete o láske, alebo nielen vo svete, ale aj v cirkvi, keď sa hovorí o láske, tak už je to niečo, čo je opočúvané, čo je trošku vyprázdnené. A možno práve tento text nám má ukázať na to, čo dokonalá láska znamená. Určite to neznamená nejaký pocit, nejakú emóciu. Určite to neznamená ani nejakú ideu, nejakú filozofickú myšlienku a dokonca ani rozhodnutie. Dokonalá láska je skutok. Je to dokonalý skutok. A len sebavedomý človek v tom správnom slova zmysle dokáže prejaviť dokonalú lásku. Ježišovo sebavedomie sa prejavuje v jeho sebaobetovaní. Ježišovo sebavedomie sa prejavuje v jeho dokonalom skutku lásky. No ako to ten pán Ježiš vlastne robí? Dáva si dole sviatočné večerné oblečenie, oblieka si handry, dáva si na seba zásteru, vyhrnie si rukavy, nabere vodu do lavora a začína umývať učeníkom nohy. Predstavte si učeníkov, ako ležia v kruhu okolo stola, ktorý je asi 10-15 cm nad zemou vysoký. Ležia tvárou ku stolu, nohy majú od stola. Keď by sme sa na to pozerali zhora, je to taká kvetinka. A pán Ježiš ide od jedného ku druhému a každému jednému umýva nohy. Tých, ktorých miluje, tých, na ktorých mu záleží, toto má byť pre nich spomienka na neho. Mohol urobiť úplne všetko, mohol urobiť hocičo. Bola mu daná úplná moc, mohol urobiť zázrak, mohol urobiť nejaké veľké hrdinstvo. Bolo mu dané od Boha úplne všetko a on im umýva nohy. Bol som raz na jednom tábore, taký 5-denný tábor, spali sme vonku a mal som jedného kamaráta, ktorý celý ten tábor nosil jedny kanády. Počas celých tých 5 dní sa ani raz nevyzul. Aspoň ja o tom neviem, ale boli sme dosť často spolu. A spal v nich, hral v nich futbal, chodil s nimi na témy. Celý čas, celých 5 dní chodil v jedných kanádach. Keď sme boli puberťaci, tak to sa ešte znesie. A na konci tábora slávnostne spálil svoje ponožky pri táborovom ohni. Teraz si predstavte, alebo radšej si to nepredstavujte, ten pach, tú nechutnosť. Bol to jednoducho humus. A posledná vec, čo by som chcel, je umyť mu nohy vtedy. Ale aby sme nemali problém s nohami, aby nám smrdeli nohy, nemusíme chodiť 5 dní v jedných kanádach. Aj keď my, možno každý deň sa sprchujeme, každý deň sa umývame, používame rôzne spreje, aj tak niektorí z nás presne vieme rozoznať, že ktorá vôňa je naša. Ktorá vôňa našich nôh je naša. A čo je mimo iného aj dôkaz toho, ako ďaleko sme padli od Božej slávy. No a posledná vec, čo by sme chceli robiť, je to, že by sme niekomu inému umýli nohy. Ak by si bol v Ježišovej dobe, by si bol v tom čase na tom mieste a bol by si umývačom nôh. Bol by si ten posledný z posledných. Bol by si na spodku toho potravinového rebríčka. Bola to špinavá práca umývanie nôh. Na rozdiel od dnes a cesty, po ktorých chodili ľudia, boli nesmierne špinavé. To bolo to blato, bol to prach, boli to zvyšky jedal, ktoré ľudia tam jedli na tých cestách. Boli to zvyšky alebo trus zvierat. A proste bola to špina všetkého druhu. A nosili sa sandále, v ktorých ľudia sa nachodili kilometre. Večer, keď prišli domov, ich nohy boli jednoducho nechutné. Stvrdnuté, zablatené, smradlavé, radšej nechcem vedieť od čoho. A teraz tu je ten šok. Pán Ježiš, ten sebavedomý, ten pán, ktorého oni označovali učiteľ a majster, ten Ježiš, ten, ktorý má všetko vo svojej moci, sa oblieka do handier a robí túto poslednú prácu, túto najšpinavšiu prácu. To, čo je nám nechutné, to, čo je pre nás humus. A toto je tá dokonalá láska. Možno, že my by sme čakali niečo vznešenejšie. Keď sa povie o dokonalej láske, možno by sme čakali nejaké hrdinstvo alebo niečo úplne opačné, niečo vznešené. Ale tento sebaobetujúci Ježiš? Cítite, ako to ide proti našej logike? Ako to ide proti našim normám? Tento pán Ježiš má zanedlho zomrieť, ale on sa vôbec nestará o seba, vôbec nemyslí na seba, myslí na svojich priateľov. Avšak nebolo to len sebaobetovanie v takom zmysle, že ideme k večeri a chlapi, smrdia vám nohy, niekto vám to musí spraviť, tak ja sa obetujem, umiem ich vám. Tu ide o niečo viac ako len o čisté nohy. Je to viac ako len ukázanie pokornej lásky. V tomto skutku dokonalej lásky je niečo iné. Je to prorocký skutok. Skutok umývania nôh je prorocký skutok. Je to symbol toho, čo sa stane za chvíľu na kríži. Táto udalosť je tieňom kríža. Pán Ježiš je sebavedomý a sebaobetujúci a ukazuje na kríž. Ako na to reagovali učeníci? Doteraz sme sa pozreli na Pána Ježiša ako na sebavedomého. Môžeme sa teraz pozrieť na Petra, ktorý si myslí o sebe, že je sebavedomý. A to je tá druhá časť tejto kázne. A možno to poznáte, ste v spoločnosti, ľudí, niekto niečo povie, niečo nevhodné a zrazu nastane trápne ticho. Teraz rozmýšľate, ako to trápne ticho prerušiť. Alebo ako urobiť situáciu ešte menej trápnejšiu, alebo viac. Záleží podľa toho, aká ste povaha. Alebo ste na prvom rande a zrazu dojdú slova a trápne ticho. Alebo možno v takých situáciách by ste vedeli viacej povedať. Kedy sa niečo stane a nastane také ticho, také rozpačité, trápne ticho. A možno to je presne tá situácia, v ktorej boli učeníci. Keď sa vžíme do situácie pri stole, Ježiš umýva učeníkom nohy, prichádza rozpačité, trápne ticho. Učeníci sú v rozpakoch, sú zahambení možno trochu a sú zmetení. A potom príde rad na Petra. Ten, ako to má v svojej povahe, toto ticho preruší. Ty mne chceš umývať nohy? Peter je zjavne zručný v umení rozpoznať to, čo je očividné. Áno, Sherlock, dostal si ma, chcem ti umývať nohy. Čo? Ty mne? Petrova reakcia na Ježišovu lásku, na Ježišovu pokoru, je výčitka. Teraz to nechápeš, čo robím, hovorí pán Ježiš, ale neskôr to pochopíš. Učeníci a Peter nemôžu pochopiť symboliku tohto umývania. nemôžu pochopiť ten prorocký skutok. Budú to môcť pochopiť až po Ježišovej smrti a po jeho skriesení. A vidíme, že tu sa sebavedomie pána pre Ježiša prejavuje v tom sebaobetovaní, ale pozrieme sa teraz na Petra. A chcem na Petrovom príklade ukázať naše vlastné srdce. Ukázať to, ako sa naše sebavedomie prejavuje. Keď si dáte vyhľadať na internete, ako získať sebavedomie, alebo stačí len, že slovo sebavedomie, nájdete nespočetne množstvo návodov a rád, ako si zvýšiť sebavedomie. Niektoré sú veľmi trápne, niektoré sú celkom zaujímavé, ale všetky, takmer všetky vám budú hovoriť v podstate to isté. Budú hovoriť to, že staňte sa nezávislí. Že buďte nezávislí. Svoje sebavedomie si zdvihnete tak, že sa stanete nezávislí. Nezávislí od druhých, nezávislí od systému, v ktorom žijeme, od toho, čo o nás povedia druhí ľudia. Vaše sebavedomie je v tom, že ste sebestační. A vo vzťahu k pánu Ježišovi, vo vzťahu k jeho skutku lásky, k jeho dokonalej láske, máme práve tento jeden problém. Že chceme byť od neho nezávislí. Toto je jedno z najväčších pokúšení, ktoré v kresťanstve, a nielen v kresťanstve, vôbec ako ľudstvo zažívame, že chceme byť nezávislí od pána Ježiša. A Peter vo svojich dvoch odpovediach pánu Ježišovi ukazuje tieto také dva postoje ľudstva. Ukazuje to, najprv hovorí to, že nechcem. Nechcem nič z toho, čo mi dávaš. Nechcem byť závislý na tebe. A druhý postoj hovorí, že chcem viac, ako mi dávaš. Poďme sa pozrieť teraz na tieto dve časti. Pán Ježiš prišiel k Petrovi, povedal mu, ty to teraz nechápeš, neskôr pochopíš. A Peter mu na to hovorí, nikdy mi nebudeš umývať nohy. Pán Ježiš na to zareaguje, ak ťa ja neumiem, nemáš so mnou podiel. A toto je nemenná pravda. Ak pán Ježiš Kristus nezoberie od teba preč tvoje hriechy, tvoju špínu, neumie ťa, nemáš účasť na jeho spáse, nemáš podiel s ním, nepatríš jeho, nie si jeho priateľ. Toto je obraz ľudského srdca, ktoré nechce prijať lásku prejavenú v pokore. A myslím si, že ak máme my ľudia s niečím problém, tak to je práve s Božou láskou. Nie je to až tak Boží súd alebo Božia spravodlivosť, ale práve ak máme s niečím problém, tak je to Božia láska, pretože je pobúrujúca. Pretože ide proti našej logike, ide proti všetkým našim pravidlám, čo si my myslíme, že ako by mala láska byť. S prijatím Božej lásky máme väčší problém, ako si myslíme. A ak máte niekedy pekný deň a rozmýšľate, ako si ho pokaziť, tak mám pre vás jeden návrh. Choďte na internetové noviny, takmer hociaké, otvorte si nejakú diskusiu pod článkami novín a prečítajte si zopár riadkov a máte pokazený deň. Ja to niekedy robím, nie preto, že si chcem pokaziť deň, ale z takých študijných dôvodov, aby som vedel, že kde sa hýbe naša spoločnosť a o čom rozmýšľajú ľudia. A pod jedným článkom o náboženstve, už si nepamätám presne, o čom bol ten článok, ani o čom bola tá diskusia, ale jednu vec som si zapamätal. Jeden názor jednej diskuterky mi tak udrel do očí. A ona tam napísala to, že, citujem, ja som nikdy Ježiša neprosila o to, aby za mňa zomrel, tak prečo by som to mala prijímať? Myslím si, že s prijatím Božej lásky máme väčší problém, ako si myslíme. A možno to nikdy nepovieme takto priamo, ako to povedala táto diskutérka na internete, keď povedala, že nikdy som ho neprosila o to, prečo by som to mala prijímať. A možno to nikdy nepovieme takto priamo, jak to povedal Peter. Keď povedal, nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ale tým, ako sa správame, ako rozmýšľame, ako sa správame k iným ľuďom, alebo ako sa modlíme niekedy, hovoríme v podstate to isté. Hovoríme to, čo hovoril Peter. Nepotrebujeme tvoje očistenie, zvládneme to sami. A tento postoj je veľmi hlboko zakorenený v nás. Tento postoj nezávislosti, tento postoj sebestačnosti. A to sa prejavuje dvojako. Najprv tak, že si myslíme, že to nepotrebujeme, lebo sme vlastne hodnotní. Lebo máme, nie sme až takí špinaví, jak sa zdá. Nie sme až takí, až to tak nepotrebujeme. Sú aj iní ľudia, ktorí to potrebujú viacej. Lenže Pán Ježiš zneosčistuje preto, lebo sme takí hodnotní. Pán Ježiš nešiel na kríž preto, lebo máš nejakú cenu. Alebo si bol dobrý, alebo si si to zaslúžil. Išiel na kríž, aby si tú cenu mal. Pán Ježiš zomrel za teba, aby si bol čistý. Nie preto, lebo si už bol čistý predtým. Pán Ježiš neumýval nohy učeníkom, lebo ich už mali čisté, ale práve preto, lebo ich mali špinavé. Nemáš podiel, s ním nepatríš jemu, nemáš odmenu, ak si myslíš, že si vlastne celkom dobrý, že si vlastne zaslúžiš Božiu lásku. A druhý postoj, ktorom ten postoj je to, že si myslíme, že sme dosť dobrí. Druhý postoj je naša nezávislosť, alebo druhý postoj, ako sa naša nezávislosť prejavuje, je tak, že si myslíme, že si to nezaslúžime. A máme pravdu, v podstate si to nezaslúžime, ale čo sme si v živote zaslúžili? Ako sme si zaslúžili to, že sme sa narodili do tej rodiny, do ktorej sme sa narodili? Ako sme si zaslúžili to, keď Pán Ježiš prišiel a očistil nás? Ako sme si zaslúžili znovu zrodenie? V podstate nijako. Tak, ako si nezaslúžil to, že si sa znovu zrodil, alebo že si sa narodil do rodiny, v ktorej si sa narodil, tak si nezaslúžil ani znovu zrodenie. A my sa tohoto bojíme trochu, lebo ak dostaneme niečo, čo sme si nezaslúžili, stávame sa závislými na darcovi. A my to nechceme. Chceme byť nezávislí. Vlastne v tom, keď hovoríme, že ja si nezaslúžim spasenie, je skrytá pýcha. Nechceme byť závislí. Nemáš podiel s ním, nepatríš jemu, ak si myslíš, že si môžeš zaslúžiť to, aby ťa Pán Ježiš očistil. No a pod touto hrozbou Peter zmenil názor a hneď hovorí opačne. Hovorí, tak teda nie len nohy, ale aj ruky a hlavu. A to znie veľmi duchovne, nie? To znie veľmi niečo také, čo je veľmi tak, akože, tak to je taký, Peter bol vždy taký duchovný, Peter bol vždy taký, čo vedel povedať, čo potrebuje. A Pán Ježiš mu na to hovorí, kto sa už okúpal, nepotrebuje sa už umývať iba ak nohy. Peter je obrazom pre človeka, ktorý chce viac, ako mu Pán Ježiš dáva. Ktorý chce viac ako očistenie, ktorý chce viac ako Krista samotného. My možno niekedy máme taký pocit, že keď prichádzame do zhromaždenia, do modlitebne a keď počúvame evanjelium, tak máme už pocit, že toto už poznáme. Že dajte nám niečo, čo ešte nepoznáme. Že toto som už počul. Toto už je také samozrejme. Niekedy, a nemusíme prichádzať sem, a niekedy, keď si sami čítame Bibliu, alebo keď rozmýšľame len, máme už pocit, že Kristus sa pre nás stáva takým samozrejmým, že to už poznám. To už ma to nemá čím prekvapiť. A potom prídeme z toho požiadavku, že chceme niečo viac. Dajte mi niečo viac ako to, čo mám stále, čo mám v Biblii. Dajte mi niečo viac. A potom prídeme s týmito požiadavkami pred Pána Ježiša a prichádzame s tými požiadavkami, lebo máme pocit, že sme v práve. že on je tu preto, aby nám tie požiadavky splnil. Že veď to je jeho zamestnanie. Splniť nám naše prosby. Máme pocit, že sme v práve, lebo Pán Ježiš nás chce urobiť šťastnými, nie? Chce urobiť, aby vlastne preto tu je. Aby nám urobil radosť. A tým pádom hovoríme to, že chceme viac ako jeho očistenie. Naša nezávislosť, to pokušenie nezávislosti začína znova rast. Pretože Pána Ježiša vnímame ako prostriedok k dosiahnutiu našho šťastia. Nevnímame ho ako cieľ, ale ako prostriedok. A táto nezávislosť, tento hriech, vyzerá navonok veľmi duchovne. Vyzerá to tak duchovne, ako keď Peter povedal nielen ruky, ale, či nielen nohy, ale aj ruky a hlavu. A Pán Ježiš dáva Petrovi dve rady. Poprvé hovorí, nepotrebuješ to. Kto sa už okúpal, už sa nepotrebuje umývať. Ak ste prijali Pána Ježiša Krista, ak vás prijal Boh, tak si môžete byť istí, že máte večný život. Že máte všetko. Že nepotrebujete hľadať niečo viac, niečo lepšie, niečo iné. A ak nie ste si istí, že máte večný život, že ste prijali Pána Ježiša, a že prijal on vás, tak volajte na Pána Boha. Kričte na ňo, lebo to je príliš veľká otázka života a smrti, aby sme to nechali len tak. Krst je vyjadrením tohto okúpania. Pán Ježiš hovorí, už si sa okúpal, a krst, to, že sa v našich zhromaždeniach krstí, to je vyjadrením toho, že sme prešli zo smrti do života, že starý človek, náš hriešny človek zomrel a postal životu nový človek. A druhá vec, čo Pán Ježiš hovorí, je to, že už si sa okúpal, ale nohy ešte potrebuješ umývať. A to znamená, že každodenné pokánie, každodenná zmena, každodenné hľadanie odpustenia. Znamená to, že sa každý deň máme vraciať ku jadru, k tomu, čo je podstatné. K tomu, že nepotrebujeme viac, ako nám alebo nepotrebujeme viac, ako si myslíme, že nám Pán Ježiš dáva, ale potrebujeme sa znova vrátiť ku krížu, ku Ježišovi a ku závislosti na ňom. Keď chodíte po svete, tak ako učeníci chodili, tak sa nohy zašpinia. Keď my chodíme po svete, keď sa stretávame, keď nežijeme ako mysli, čo tu asi nikto z nás tak nežije, keď si čítate články na internete, keď žijete so svojimi kolegmi, tak na vás, alebo na nás sa nalepí tá špina, nalepí sa blato. Preto potrebujeme každodenne si umývať nohy, v tom obraznom slova zmysle. Každodenne máme si nechať to, aby nám Pán Ježiš nám očistil naše srdcia. A toto znamená to, keď Pán Ježiš hovorí, že nepotrebuješ sa už umyť len nohy. Každodenné očisťovanie sa nás drží v závislosti na Pánu Ježišovi. Na záver zhrniem tie veci, ktoré som povedal. Ježišovo sebavedomie sa prejavuje v pokornom sebaobetovaní. Naše sebavedomie sa má prejavovať v pokornom príjmaní seba obetovania Pána Ježiša. Naše sebavedomie sa má prejavovať tak, že príjmame Ježišovu obeť a že sa stávame závislí na ňom. Nie, že chceme, naše sebavedomie nie je v tom, že chceme jemu hovoriť, čo má robiť alebo čo nemá robiť, ale v tom, že pokorne príjmame to, čo robí. A Pán Ježiš je ten istý, aký bol pri učeníkoch, ten istý aj dneska. A on aj dneska chce prísť a očistiť nás. Umyť nám nohy, keď to máme tak povedať. Chce očistiť naše srdce od nezávislosti a od sebestačnosti. Aj na nás, ako zareagujeme. Nechaj sa ním očistiť dneska. Amen.